Перадача Яна Максимюка «Званочкі» прагучыць хвілін праз 20, а зараз прапаную вашай увазе наш штонядзельны праскі акцэнт. Якое значэнне для беларускай палітыкі будзе мець стварэнне беларускага незалежніцкага блоку? Якія перспектывы гэтага палітычнага ўтварэння? Што падзяляе ўдзельнікаў блоку і іншыя партыі, якія засталіся ў складзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і ўладальнік выдання «БДГ» Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прадстаўнікі 8 беларускіх палітычных сілаў падпісалі ў гэты аўторак пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блоку. Пагадненне падпісалі, я нагадаю, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, лідары руху за свабоду Александр Мілінкевіч, маладога фронту Зміцер Дашкевіч і адзін з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Здаецца, хіба не ўпершыню з прэзідэнцкіх выбараў 94 году нацыянальна-дэмакратычныя сілы выступаюць, так бы мовіць, пад сваімі ўласнымі сцягамі, маючы свайго ўласнага, а не кааліцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. Але з іншага боку, цаной гэтай ідэалагічнай чысціні стала разбурэнне, хай сабе ўмоўнага, можа нават уяўнага, але ўсё ж такі адзінства апазіцыі. Андрэй Дынько, як бы вы ацанілі значэнне гэтай падзеі стварэння БНБ?
Гэтую падзею не варта пераацэньваць. Блокаў і кааліцыі у нас ўжо было многа. Эфект ад іх дзеяння не заўжды быў сувымерны з гучнасцю дэкларацый. Што звяртаю увагу ў гэтым выпадку, што тут на авансцэну выйшла новае палітычнае пакаленне. Пакаленне людзей, народжаных у 70-е гады, это значыць тых, хто на цэлае пакаленне малодшы за Александра Лукашэнку. І гэта значна. З другога боку, разам з гэтай моладзю ёсць Мілінкевіч. Чалавек з вялікім палітычным вопытам і кантактамі. І гэта дае нейкую надзею на тое, што гэты блок зможа змяніць правілы гульні, змяніць звычкі на беларускай палітычнай прасторы.
Светлана, Андрэй казаў пра аб'яднанні. Раней аб'ядноўваліся раз'яднаныя, а зараз гэтае аб'яднанне ёсць раз'яднанне больш шырокай кааліцыі. Дык як бы вы ацанілі вось тую падзею, якая адбылася?
Ну, я таксама не вельмі сур'ёзна стаўлюся да гэтай падзеі. Я лічу, што гэта звычайныя такія перагрупіроўкі, якія на самой справе заўсёды адбываліся напярэдадні нейкіх палітычных кампаній. Я, па-першае, буду з вамі спрачацца, што Александр Мілінкевіч ужо аб'яўлены кандыдатам у прэзідэнты ад гэтага блока. Ён сам гэта адмаўляе і сам гаворыць, што такога рашэння яшчэ не прыняў. Але, ну, відавочна, што па ўзросце амаль што толькі ён і можа ўдзельнічаць як кандыдату прэзідэнты ад гэтага блока. Таму гэта сапраўды, на мой погляд, сапраўды перадвыбарны блок, бо Мілінкевіч не можа ісці адзін сам па сабе, як проста геніальны і вельмі папулярны ў Беларусі палітык. Яму патрэбна нейкая палітычная сіла альбо хаця б такая імітацыя палітычнай сілы, якая за ім стаіць. І менавіта гэтым я тлумачу з'яўленне гэтага блока, асабліва напярэдадні еўрапейскага форуму, бо зусім становіцца незразумела, чым же адзін ад аднаго будуць адлічацца гэтыя такія палітычныя нейкія інстытуцыі. Моладзь сапраўды выходзіць на сцэну. Гэта факт, які засведчыла стварэнне беларускага незалежніцкага блока. Але я б таксама не казала, не спяшалася казаць, што яны адзіныя, хто выступае ў нашай краіне за незалежнасць. Добра, што яны адчуваюць самі сябе як носьбіты такіх каштоўнасцяў, але ўсё ж такі, калі ставіцца сур'ёзна да такіх заяў, то мы будзем вымушаны сказаць, што не адзіная гэта палітычная сіла ў нашай краіне, якая адстойвае незалежнасць краіны як каштоўнасць.
Пётр, а ваша ацэнка гэтай падзеі? Вы ў свой час выступалі, выказваліся, прагназавалі стварэнне нейкай такой выразнай праеўрапейскай сілы ў Беларусі. Ну, вось тое і стварылася, што вы прагназавалі.
я бы еще подождал, потому что вот это объединение блоковых людей, которые, наверное, обладают какими-то едиными идеологическими ценностями или объединены какой-то идеей там развития будущего нашей страны, но я бы все-таки подождал бы каких-то, наверное, программных заявлений или программ, потому что все-таки, на мой взгляд, ну, борьба за власть и вхождение в власть или смена власти, она происходит не благодаря усилиям одиночки, а благодаря усилиям организации, да, не коалиции, не блоков, не клубов, а все-таки я бы посмотрел бы на какие-то политические программы, если таковые последуют. Если они последуют, то, наверное, можно говорить о том, что мой прогноз верен, и такая сила появится. Но, в принципе, как первый шаг объединения, такой коалиционный блок, да, в принципе, наверное, это шаги в этом направлении. Но я подчеркиваю, что мне кажется, что это будет не единственный блок, и здесь я абсолютно согласен со Светланой. Более того, это не единственная, то есть не единственная идеология, которая будет объединять разные блоки или разъединять. Мне кажется, что на левом фланге, если можно так сказать, тоже происходят очень похожие процессы. И это правильно, потому что объединение, политическое объединение, политических групп, политических блоков, идей, организаций, оно должно происходить именно по идеологическому принципу. Если создание этого блока лежит в сфере этого процесса, да, тогда да. Тогда я абсолютно приветствую рождение прообразов, я бы сказал бы, партий, крупных партий, которые действительно будут бороться за власть и, но прежде всего, будут бороться за электорат через какую-то идею, за какую-то идею будет привлекать электорат, а не просто там весьма общим демократическим принципам.
А вот я как раз хочу протягнуть эту тему идеев и идеологии. Вы, Светлана, сказали, что это одно передвыборчий блок, может быть, под такую ведомую рейтинговую особу. Але вот сама эта рейтинговая особа, Александр Милинкевич, не одной четлумачил, что утворение БНБ – это организационное оформление одной из двух плыняв у белорусским демократичным лягере, якія існавалі заўсёды, але зараз вось яны больш выразна акрэсліліся. Гэта пра беларускай, пра еўрапейскай і пра расейскай. Ці сапраўды падзел адбыўся менавіта паводле гэтага чынніку? Светлана.
Я думаю, што ў назве блока сапраўды быў закладзены, задуманы некі сімвал, але Александр Мілінкевіч, на мой погляд, просто канчаткова гэтую сітуацыю заблытаў адной сваёй заявай. Пасля падпісання, пасля стварэння, абвяшчэння про стварение этого блока. И он потлумачил, что блок открытый, у него могут уваходить разные политические силы, и додал, что у тым лику коммунисты. И он, правда, не верит, что коммунисты войдут, але двери для их так само отчинены. Как мне сдается, эта заява, она, ну, тлумачит, что у тех, кто створал этот блок, пакуль, акрамя таких перадвыбарнай спробы аб'яднацца і выдзеліцца сярод іншых, ідэалагічнага нейкага сапраўды такога ядра ідэалагічнага, на мой погляд, няма. На дадзены момант, як мне здаецца, гэта вельмі вельмі умоўны падзел пра беларускі, пра еўрапейскі там ці пра расійскі. Што тычыцца пра расійскай плыні ў беларускай пазіцыі, то я лічу, што гэта ўвогуле надумка. Умная тема у оппозиции, на мой погляд, про российской плыни просто нема.
Светлана, ну уж пробачьте, ну вот заявы, скажем, спадара Калякина про то, что варто Беларуси бы признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии, что не кепско было бы в угуле Украине Крым России вернуть. Вы лечите, что это не про российские?
Ну, я лечу, что это не про российские заявы. По-перше, это заявы самого Калякина, а не партии. По-другому, коли заходит там с принципом международного права, Калякин транслировал ситуацию с признанием Косово на ситуацию с признанием Абхазии. Это инший спор. Это не пророссийский спор.
Андрей, а как бы вы отказали на это питание? Какие идеи легли у подмурок створения БНБ? И насколько адекватным вам подается вот этот подел на проевропейские, скажем, пробелорусские и пророссийские силы?
В основе створения БНБ ўсё ж не ідэалогія, а змена балансу сілаў унутры беларускай апазіцыі як такой. Нехай мне даруюць лідары беларускіх камуністаў і лібералаў, але была пэўны час сітуацыя, калі гэтыя сілы спробовали адыгрываць унутры апазіцыі ролю, якая неадэкватная іхнаму кадраваму патэнцыялу і іхнай сацыяльнай базе ў грамадстве. І тады выходзіла трошкі абсурдная сітуацыя, калі сацыяльную ту базу маюць якраз сілы, якія абыдналіся ў БНБ, а тыя, хто слабейшы, яны прэтэндавалі на больш значную ролю. І вот это вот справакавала тады такую рэакцыю. Але натуральна, што ў БНБ аб'ядналіся тыя, хто стаіць на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях. Ну, не ўсе, частка іх засталася там бліжэй да аб'яднаных дэмакратычных сілаў, а таксама ў БНБ, напэўна, зараз паступова змагнетызуюцца, згрупуюцца нейкія арганізацыі, якія стаяць на іншых пазіцыях. Далейшае развіццё, далейшая эвалюцыя будзе залежаць хутчэй ад вонкавых умоваў. Калі б у нас была сітуацыя парламенцкай дэмакратыі, тады, напэўна, БНБ натуральным чынам ператварылася б у такую нацыянальна-дэмакратычную партыю кшталту тых, якія вот у Еўропе з'яднаныя ў Еўрапейскую народную партыю. Але калі эрозія аўтарытарнага рэжыму не будзе хуткая ў нас, а калі яшчэ доўгі час гэта будзе доўжыцца, ну то тады таксама будзе вельмі натуральным, што ўсё ж апазіцыя будзе разам, так як яна была разам у Чылі, Славаччыне ці Сербіі напярэдадні пераходу да дэмакратыі, бо іншага спосабу надзеяння не будзе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – стварэнне беларускага незалежніцкага блоку, значэнне і наступствы.
Пётр, мне здаецца, Андрэй вельмі добра взяў такую сацыялагічную ноту аналізу гэтай сітуацыі, узняўшы пытанне пра сацыяльную базу БНБ і тых партый, якія засталіся ў АДС, АГП і ПКБ. Ну, сапраўды, была парламенцкая дэмакратыя, вось выбары ўсё і паказалі, хто мацнейшы, хто слабейшы. А так, ну, калі казаць на ўзроўні парламенту, у гэтых ноль, да і ў тых ноль. З іншага боку, калі казаць пра, скажам, склад удзельнікаў мітынгаў, напрыклад, так, ну, сапраўды, гэта ў асноўным якраз тыя арганізацыі, якія ўвайшлі ў БНБ. Але ці колькасць мітынгаў адлюстроўвае сацыяльную базу арганізацыі?
Вы знаете, когда я в 2005 году предположил, значит, такое разделение политических элит, я, в общем, не имел в виду собственно идеологию. Вот эти термины, значит, пророссийские, проевропейские и пробелорусские, они носят весьма условное название и, ну, так разделяют, скорее, могут разделять людей по выбору путей развития. Ну, очевидно, что и экономическая структура, и экономическая система нынешней Беларуси, она, ну, может быть, на две трети экономики абсолютно завязана и зависима от России. И почему вы считаете, что в Беларуси нет, как бы, людей, которые просто психологически или экономически, или как угодно, ну, просто привязаны абсолютно к российскому пути развития. Соответственно, политические группы, если даже они сейчас не родились, и Калякина нельзя считать пророссийской политической силой, то она появится рано или поздно. Вместо Калякина, или это будет сам Калякин, или и вообще кто-то будет другой. Точно так же и проевропейский путь развития. То есть это еще не есть идеология, но это и есть путь к определенной системе ценностей, которые либо какая-то политическая группа примет и будет их проповедовать, и это будет та идея, которая привлечет электорат. И даже на сегодняшний день понятно, что треть всего электората абсолютно за эту идею, пусть даже они не очень четко понимают суть этих европейских ценностей. И точно так же мы понимаем, что объективно существует на сегодняшний день политическая группа достаточно обширная, которая ищет объективно или субъективно, ну, допустим, ее, конечно же, олицетворяет Лукашенко, собственный некий отдельный путь развития. Отсюда это, значит, политическая эквилибристика, вернее, политологическая многовекторность и что-то другое. Понимаете, это всего лишь условное разделение, которое в зависимости от путей выбора развития государства и родит некую идеологию собственную белорусскую. Ну, не собственную, уникальную, она, конечно же, будет какая-то похожая. Этот процесс, я думаю, еще впереди, его сейчас рано обсуждать. Что касается вашего вопроса, то есть, а как создается парламентская президентская республика? Она создается не указами, она создается не чьими-то решениями, она создается наличием политических игроков на политическом поле, достаточно сильных и поддержанных электорально. Сейчас этого нет. Но если вы думаете, что этот процесс не начнется, как только самые активные
политические лидеры или политические группы начнут создавать идеологически прозрачные и понятные организации, то я думаю, они аккумулируют голоса избирателей, и в итоге получится то, о чем вы спрашивали, парламентская президентская республика. Я сейчас даже не обсуждаю, когда она получится, и технологии ее создания. Я просто говорю, она получится. То есть, вернее, на самом деле будет объективная основа для создания именно такой политической модели.
Я хочу вернуться до лёсу белорусского незалежницкого блоку и попробовать с вами высветлить, який его дальнейший лёс и насколько он будет сам по себе устойливым утворением. Бо складывается такое уражение, что все-таки в его вошли довольно разные силы. Но с одного боку, это молодевые рухи, которые, саправды, все опошние годы были стрижнем усих массовых уличных акций. Але с другого боку, вось обвинувачванне на адрес Александра Миленкевича у тым, что он працуе на режим, спрыяе умацаванню и легитимизации влады Лукашенко, что он, будучи спарринг-партнер дейнага президента на наступных выборах, гучали фактично с минулой осени, и яны протягиваются. И зараз гэтые обвинувачванні распаўсюджваюцца и на інших удельников БНБ. И тут цікава адзначыць, что прадстаўнікі, скажем, АГП, ПКБ, выказаліся на конт ініцыятывы стварэння БНБ, хотя и адмоўна, але так стрымана. А вось не выбирали выразаў, с самой такой брутальной критикой выступили как раз идеологично близкие, свои, ну, например, былы старшиня БНФ Лявон Баршевский. Так вось, на ваш погляд, накольки все-таки устойливым будет гэтае утварэнне БНБ, и, так бы мовить, у які бок яно все ж таки трансформуется, гэта будет сапраўды такая сила, скажем, в уличной демократии, ці гэта блок стане де-факто такой лояльной придворной оппозиции, ці нечто иншее, Петр?
Блоки коалиционные образования, они, в общем, своего рода такие широкие фильтры для объединения, ну, широкого круга сторонников, и я согласен с моими коллегами, что такие образования носят скорее именно выборный, технологический характер, там, перед выборами, и не более. Гораздо важнее понять, вот в этом блоке или в каком-то ином блоке будет ли создаваться нормальная, то есть правильная политическая сила под названием партия. Потому что именно партии ведут борьбу за власть, а не коалиции, не предвыборные, не какие-то предвыборные блоки. Это всего лишь дополнительные механизмы. У нас нет революционной ситуации, и все наши революции, как бы там картофельные или какие угодно, они провалились, и в обозримом будущем, честно говоря, пока не прогнозируется. Соответственно, мы выбрали некий путь революционных преобразований. И если мы говорим об этом пути, об этой технологии, да, достаточно, я согласен, нудной, длинной, неизвестно будет, не будет, да, то здесь работают принципиально иные механизмы, не революционные, а, ну, к сожалению, длительная, нудная политическая системная работа с массами, к которой наши политики, ну, абсолютно не привыкли. Если мы выбираем некие революционные пути, ну да, конечно, нам надо создавать там энное количество коалиций же или держать по-прежнему, так сказать, единую оппозицию, да, и пытаться там захватить, подчеркиваю, власть, совершить переворот, революцию. У нас в Беларуси 15 лет это не происходило. А если и были попытки, то они были крайне неудачные. И уже абсолютно точно они не были поддержаны населением. Ну, либо мы будем продолжать как бы бороться, так сказать, за эту нежизнеспособную идею, либо выбирать какой-то другой путь. Обвинения внутриблоковые или, значит, внутри среды близких идеологически, вот вы привели как бы пример, значит, Баршевского, они скорее свидетельствуют о конкуренции в этом сегменте.
Андрей, силы, которые объединялись в БНБ, они идеологично значительно больше близкие одна до одной, чем, скажем, склад объединенных демократичных сил. Але вот, саправды, стылёва, тактично, яны вельми отрозниваются. И накольки ваш прогноз, накольки сама по себе, внутри себе, устойливой будет эта коалиция, этот блок, особливо, коли, скажем, мае рацию Пётр, что, в принципе, не обовязково, але, может быть, он мае рацию, коли размова идея не про некое, ну, такое революционное деяние, что вот завтра, ці там, праз год мы нечто зробим, и далее уже там пойдем своими шляхами. А про, ну, шматгадовый некий вось процесс.
Я вельми згодны с Петром Марцем на конт заявы Баршчевска. Это проява чистой конкуренции, причем конкуренции без сербского fair play. И Баршчевский будет шкадовать еще про тую заяву, якую зрабіў. Што да будучага блоку, то яно вельмі моцна будзе залежыць ад паводзінаў Александра Міленкевіча. Міленкевіч не такая простая фігура на беларускай палітычнай сцэне, як многім падавалася, калі ён стаў адзіным кандыдатам. Мала хто чакаў, што Міленкевіч здолее ўтрымацца ў якасці топ-лідэра беларускай апазіцыі да наступных выбараў. Бо прэцэдэнта такога не было. Ні Пазняк, ні Шушкевіч, ні Домаш, ні Ганчарык пасля папярэдніх выбарчых цыклаў не здолелі стаць кандыдатамі ў наступных. А Міленкевіч на сёння фактычна, калі толькі захоча, стане кандыдатам. Это ўжо відна. Дык вось, мая думка, што калі Міленкевіч будзе выстройваць гэтую кааліцыю, гэты блок, выключна пад сябе, або пад сваю вузка ўзятую палітычную сілу, ружа свабоду, то тады, канечне, гэты блок разваліцца, будуць новыя там перагрупоўкі. Калі ж Міленкевіч тут ахвяруе сваёй далейшай траекторыі дзеля ўтварэння дысцыплінаванае палітычнае сілы народніцкага характару, то тады гэты блок БНБ можа мець доўгія перспектывы, бо насамрэч і ягоных удзельнікаў паядноўвае вельмі многае. Яны змацаваныя унікальным супольным досведам, фактычна падпольна. І з другога боку, палітычная сітуацыя унікальна спрыяльная для ўмацавання гэтых палітычных сілаў, бо працэсы кансалідацыі нацыянальнай ідэнтычнасці набіраюць імклівы характар у цяперашняй Беларусі. І ўлада спрабуе там недзе зачапіцца за гэты цягнік нацыянальнай ідэнтычнасці цяпер, а тут ўсё гатова. Мая думка, што будучыня БНБ залежыць ад таго, як будзе збудаваны гэты блок. Калі будзе задзейнічаны прынцып рэальнага адзінства, то ён мае будучыню. А многае пакажа ўжо выбар адзінага кандыдата. Вот тут сёння гавораць пра тое, што блок створаны там пад Міленкевіча. Можа быць. Але калі кандыдат на прэзідэнцкія выбары, дарэчы, это не будуць выбары яшчэ, это будзе так палітычная кампанія. Калі лідар, твар гэтага блоку на палітычную кампанію будзе выбраны сапраўды так, як гаворыцца, па прынцыпе таго, хто з тых, хто падтрымаў гэты блок, здолее стварыць найбольшую ініцыятыўную групу, тады гэта ўмацуе гэты блок.
Светлана, я вось калі казаў пра гэтую рознасць тактык, розных стыляў дзеяння, меў на ўвазе, ну, мадэль абсалютна канкрэтнай сітуацыі, якую мы назіралі ў 2006 годзе. Прыгадайце сакавік 2006 году. Выбары прайшлі, прайшла плошча, Александр Казулін вядзе людзей да турмы, дзікае пабоішча, і Міленкевіч заявляе, гэта правакацыя. А вось уявіце сабе, што вось не на нейкую такую акцыю ідзе моладзевая частка БНБ. Так вось уявіце сабе, калі Міленкевіч гаворыць, што гэта правакацыя, то БНБ канец. А калі ён этого не гаворыць, то ён бярэ на сябе адказнасць за тую акцыю, якую ён зусім і не хацеў браць за яе, та адказнасць. Я вось пра што? Пра тое, што вось такія канкрэтныя сітуацыі могуць скласціся ў сувязі з тым, што дзейнасць палітычную людзі, якія ўваходзяць у БНБ, бачаць вельмі по-розному.
Ну, я думаю, што ўвогуле не толькі ўнутры БНБ, а і ў самой Беларусі, і за яе межамі. Галоўнае пытанне, галоўныя спрэчкі, якія зараз ідуць, гэта якая тактыка дасць вынік. Тактыка хуткіх дзеянняў альбо тактыка доўгай працы, так бы мовіць, перавыхавання. Калі глядзець на тыя праграмныя лозунгі, якія ў дэкларацыі пра стварэнне БНБ, то гэта сапраўды тактыка доўгая. Не праглядаюцца там бліжэйшыя нейкія выбары, гэта агульныя, вельмі правільныя, але вельмі такія агульныя, доўгагадовыя нейкія праграмныя мэты. Я бачу, што сапраўды зараз ўнутры БНБ ёсць плыні, якія гатовы гадамі і дзесяцігоддзямі на нейкіх круглых сталах, на нейкіх там дыскусіях вельмі цікавых, важных, абмяркоўваць праблемы і займацца такой грамадска-асветніцкай дзейнасцю. Але ёсць і сілы, якія хацелі б мець вынік і не пад сваю старасць, а як мага хутчэй. І мне здаецца, тут сапраўды ёсць такая міна запаволенага дзеяння.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дэнько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і ўладальнік выдання БДГ Пётр Марцеў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.